Ну і власне, що не лишає байдужим? Донбас однозначно тема болюча для України.
Але от, що цікаво, у нас сьогодні вона абсолютно позитивна. Та ми говоримо про Донбас, але чесно сказати, навіть приємно це, та
тому що є приводи до позитивних тем.
Є приводи, і ти їх зараз оголосиш. Та
підготовчий етап проекту творче співробітництво для шкіл Донбасу закінчився от щойно. Він тривав за підтримки посольства Литви, і це такий пілотний проект, який був реалізований литовською організацією «Творчі зв'язки» і громадською організацією «Новий Донбас» з української сторони. Ну, от, власне, декілька, наскільки я розумію, декілька шкіл Станично-Луганського району Луганщини були залучені до цього проєкту. Що з ним має статися і чи як треба міняти школи? Тому що ми ж знаємо, ну, чесно кажучи, та знаємо про київські школи, що далеко не завжди хороша ситуація.
Власне, і в Києві треба багато чого змінювати, та?
І люди, які зараз активно допомагають школам Донбасу, засвідчують, що ну, дуже часто міняється вивіска, а нутро залишається, тобто те суть залишається не зовсім такою, яка би мала би бути. А молоде покоління, якраз те покоління, яке, як кажуть, ну і фахівці, і психологи, і педагоги, те, що з ким можна і треба працювати, аби повернути Донбас так в Україну повноцінно.
І тут,
так,
Оль, і тут Оля вже впритул просто вже дивиться зовсім на нашу гостю і підключити до розмови.
Лариса Артюгіна, керівник громадського об'єднання «Новий Донбас», яка, власне, і була, і є залучена до проєкту творчого співробітництва в нашій студії. Добрий день.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Ларисо, творче співробітництво – це що взагалі? Це як? Це гуртки, вишивання, макраме, спортивні і все інше? Чи йдеться все-таки про щось зовсім інше?
Я трошки розкажу розлогу для того, щоб було зрозуміло, дійсно, про що йдеться. А наші волонтери проєкту «Новий Донбас», ми маємо волонтерський проєкт, це звичайні українські молоді, не дуже люди, які хочуть допомогти відновлювати Донбас, повернути людей до мирного життя. Ми просто беремо, шукаємо фінансування для відновлення, фізичного відновлення, привозимо з собою будівельні матеріали. В даному випадку в Станично-Луганському районі ми зараз поставили нових 150 вікон. 110 чи 109 в Кіндрашівській школі, це Станиця Луганська. А в Плотині 14 маємо закінчити, лише поки що 6 привезли. І в Нижньотеплому 26 нових вікон.
Це ті, це те, що вибиті, зруйновані, так?
Так, вони були зруйновані війною, обстрілами. І це те, що ми робили разом. Наш підхід і філософія така, що ми маємо один одного підтримувати, маємо допомагати, але не надавати просто фінанси чи просто там шифер, вікна, а разом з місцевою громадою відновлювати, працювати і допомагати людям їхній дім зараз до зими встигнути підготувати.
А ви самі, ви переселенці?
Ні, це кияни.
І не лише, так?
Так, це з усієї України. Ага. От у нас зараз нова хвиля така чудова, це студенти Києво-Могилянки, Київського університету, різних вузів, Грінченка, от і навіть там комерційних різних вузів. А це студенти різних напрямків, там і економічного, і філологічного, волонтери. Ясно, що ми не є будівельниками, тому, звичайно, ми не можемо робити якісь складні будівельні роботи, але допомагати. От, наприклад, як в Кіндрашівській школі ми влаштували суботник. І разом з місцевими школярами, вчителями та громадою прибирали школу.
Але ж ну не йдеться, я так розумію. Коли ми говоримо про творче співробітництво, не йдеться лише про суботники, вікна і парти.
Безумовно.
І це ж зміст освіти, очевидно, треба змінювати.
Так, я поясню. Ми просто вважаємо, що з одного боку, це не етично, коли ти приїжджаєш до людей, у яких ну реально немає даху над головою і вибиті вікна, і починаєш з ними налагоджувати діалог через культуру і говорити про важливі, але такі, знаєте, як кажуть, непрактичні речі. Для того, щоб почати цей діалог, потрібно людям ну фізично допомогти.
Ну так, а тут же і сніг незабаром піде, так?
Слухайте, вітер, дощ.
Принагідно, як багато шкіл зруйновано і або знищено взагалі?
А я не є міністром освіти для того, щоб...
Та то, що ви бачили власними очима, так, скажімо, коли були в Луганській області?
А в Станично-Луганському районі, я думаю, десь не менше 30% шкіл, а їх 24, знаходяться у стані пошкодженому війною. Але Трагедія, я буду наполягати на тому, що це гуманітарна катастрофа, полягає у тому, що школи, які не були обстріляні і зруйновані війною, пошкоджені напряму, знаходяться точно в такому стані, як і ті, що постраждали.
Їх розграбували?
Їх за 40 років від моменту побудови ні разу не ремонтували. Більше того, ці школи не наповнювали нічим, як мені сказали в районо, стрічки бюджету протягом 25 років на розвиток шкіл не існує в Україні.
Тобто
і не
це
існувало.
Кабінети інформатики, лабораторні, там різні. Ну,
це набагато
це взагалі
гірше.
Будь-що,
це
нічого,
набагато так? гірше. Там немає крейди, там ніколи не було і немає карти України. Не кажучи про карти світу, немає глобусів, немає елементарних речей, якими можна було б навчати дітей і розказувати хоча б про Україну, для того, щоб вони могли мали шанс її любити.
От ви знаєте, ми коли аналізуємо те, що сталося на Донбасі, та оце дуже важливі свідчення. Те, що відбулось і чому воно так відбулось. І коли ми говоримо про те, що багато людей виступили проти України, треба говорити, що ми всі, і Київ, і вся Україна в цьому також винна. Уряд.
Так, не проти України, розумієте, а просто системи влади і на місцях ще й олігархічної системи феодальної олігархічної системи влади, яка існувала.
Правильно, ну але ж діюча влада фактично подарувала Донбас олігархам, та? І вони там робили, що хотіли. Найбагатші люди там жили, а в школах, як ви сказали, не було вікон і дверей.
І немає.
І розумієте? Немає. Але за цим має стежити центральний уряд, а не віддавати це як подарунок олігархам.
Знаєте, насправді я була вражена. Один із директорів шкіл, який знаходиться прямо біля Щастя. Ясно, що його там постійно зараз ще продовжують зруйновувати. Сказав мені так, в серцях, як кажуть, да? Знаєте, нам так не пощастило, що в нас не попав снаряд в нашу школу.
Не пощастило.
Нам не пощастило. Да, бо кажуть, ті школи, в які попали снаряди, ті ремонтують. А нашу не ремонтують і не будуть ремонтувати. А каже, тут же все одно її трясе від того, що падають снаряди. Ага. То він що зробив? Він зсередини законопати вікна поліетиленом у всій школі. Діти не мають чим дихати, не бачать світу білого, як кажуть. І він каже, у мене немає іншого виходу, бо ці вікна, вони падають на дітей. У нас був випадок, що впав на дитину серед уроку повністю вікно. 40 років у школі не було капремонту від моменту її побудови. Дах тече так, що там 15 відер не допомагає, і грибки та щілини на школах такі, що це просто ну неймовірно. Зараз йдуть відновлені роботи. В Нижньотеплому будинок культури відновлюється дитячий садочок, будинок культури та школа. А кладеться нова, дуже класна, дуже дорога, гарна металочерепиця. І два рівні даху. І між ними шмат стіни, на якому ось такі величезні, я не знаю, там в пів метра, ну, можливо, 30 сантиметрів щілини. Їх ніхто не зароблює, їх ніхто не ремонтує. Дах ми формально кладемо, ми все виконуємо, а щілини ми навіть не там штукатурку якусь не замащуємо, не кажемо, щоб це відновлювати. Розумієте, наскільки формальний підхід, наскільки він ну не для людей, а для того, я не знаю, щоб галочку собі там поставити, чи вкрасти гроші, не розумію.
А скажімо, стукою ви спілкувалися з головою військово-цивільної адміністрації?
Я особисто не спілкувалася, ми йому писали листа, і ми маємо контакт з адміністрацією, безумовно.
Ну, але який вихід? Я думаю, фотографувати, та показувати, писати, навіть якщо недоступний цей, ну, ця людина або інший керівник, в Фейсбуці у них активні сторінки, так?
Я думаю, що проблема трошки в іншому. Одночасно і проблема місцева, і проблема, як ви сказали, центральної влади. Тому що, як сказав голова райдержадміністрації, пан Золкін каже, я не можу нічого зробити, ми маємо кошти на казначейському рахунку, але не можемо їх забрати, зняти. Тому що ми до цих пір, з моменту початку війни, не зареєстровані у Мін'юсті офіційно. Ні облдержадміністрація, військова мається на увазі, ні районні до цих пір не легалізовані. Тому що наші депутати не приймають.
Це дивовижне для мене відкриття зараз, якщо
не
чесно.
Приймають.
Тобто нелегальні органи влади працюють на Донбасі?
Так.
В кризовому районі?
Так. І як вони можуть впливати?
Давайте перевіримо цю інформацію, щоб ми не розповсюдили якийсь фейк в ефірі. Та? Ми її перевіримо.
Давайте тоді і про формальний підхід не лише, там, скажімо, в ремонті і в цих матеріальних всіх речах, але і, власне, і в самій освіті. Тому що ви почали говорити, що це одна частина вашої роботи.
Так, але ми це зрозуміли, що якщо ми тільки відновимо стіни, і там поїдемо. Але ж це ті самі вчителі, ті самі учні, ті самі проблеми між ними. Ми не змінимо ситуацію, ми не допоможемо ефективно, як ми хочемо. Тому що, безумовно, система освіти теж лишилася по совєтському образцу. На жаль, в цих регіонах дуже мало молодих вчителів і величезний дефіцит, такий голод на, в принципі, на вчителів. 30% десь приблизно неукомплектовано від штатного розкладу. І тому ми подумали, як ми можемо допомогти. І тут сталася така щаслива нагода, достатньо випадкова. Я була у Литві, в Вільнюсі, маю там друзів. От маю подругу Ліну Камінюшкайте, яка історик кіно. Вона мене познайомила із Мілдою, своєю подругою. І каже, у мене таке відчуття, що те, що ви робите інтуїтивно, Мілда вже зробила у Литві і має методологію. Ми познайомилися і дійсно виявилося, що британці, здається, ще у 2000 році придумали, ну як, розробили, придумали, я образно виражаюсь, розробили цілу програму, як вирішувати в проблемних школах якраз такі системні проблеми комунікаційні. Бо вони зрозуміли, що світ змінився, да, закінчився такий індустріальний період в минулому столітті, почався постіндустріальний. І система освіти, яка готувала ну, таких гвинтиків у хорошому розумінні цього слова, тобто людей, які могли працювати виключно там в індустріальному середовищі і виконувати свою дуже вузьку функцію, минув. Зараз зовсім інший світ. Да, ми не знаємо через 5 років, які будуть нові професії, і наші сьогодні школярі, в яких професіях будуть працювати. Веб-дизайнер, скільки там, 10 років, як з'явилася ця професія. І вони зрозуміли, що потрібно змінювати підхід до освіти. Тобто на сьогоднішній день школа готує таких фахівців, яким дає знання, але не дає вміння комунікувати в суспільстві. Тобто співробітничати, налагоджувати діалог, вміти придумувати креативні рішення і стати, як то, що називається, креативною людиною, готовою до будь-яких викликів незнайомих. Школа цьому не готує.
Лариса, ну я от не можу... Знаєте, це класна ідея, розкішна. Ну, скептично до неї просто не можу не ставитися. Тому що для того треба мати викладачів, вчителів, які би хотіли оцього всього. А якщо вона 30 років чи 40 років тому закінчила пединститут, написала конспекти і з тими жовтими папірцями ходить на уроки, бо вже їх не бере, бо на пам'ять знає, ну про що ми говоримо взагалі?
Знаєте, мене теж були дуже здивовані і приємно здивовані, коли почали втілювати техніки creative partnership, творчого співробітництва, от, власне кажучи, цієї методології, яку ми привезли з Литви, з Мілдою, бо вона навчилася цього у британців і в 140 школах Литви вже зробила цей проект. Я потім розкажу, в чому його суть. І коли вони разом з нами поїхали в Станицю Луганську, не побоялися литовці поїхати, все нормально, і почали працювати в школах, ми були вражені, як ці вчителі, у яких по 40-45 років стажу, хочуть і готові сприймати і інноваційні технології і своїми дітьми, яких вони страшенно люблять, працювати.
Тут треба було б, щоб ще литовські колеги заїхали в Міністерство освіти. Я так думаю, чому? Тому що всі ці плани вчителям спускають з Міністерства освіти, з районних відділів освіти. І якщо це йде в розріз, то тоді буде певний конфлікт між вчителями на місцях та і тією програмою шкільною, яка у нас зараз діє в країні.
До речі, да, це був пілотний проект, безумовно. До речі, у Литві, коли ця програма була пілотно реалізована, як у нас от зараз зробили перший пілот, Міністерство науки та освіти зразу ж його підтримало і зробило національною програмою.
А які ви побачили от пілотний проект, які ви побачили результати практичні в школах Донбасу? Діти, які знають, що таке обстріли, знають, куди бігти, коли стріляють, і бачили те, чого не доведе Господь комусь побачити?
Так, розкажу, по-перше, в чому суть, як це виглядає, да, що це за програма. Спочатку визначається проблемна школа, а туди їдуть експерти, які визначають, відчувають, як завгодно, цю проблему між вчителями і учнями, як
правило. Це комунікаційна,
та і взагалі програма комунікаційна, творчо-комунікаційна. А після того в цю школу направляється, як вони кажуть, креативний фахівець, спеціаліст. Це людина з культури, яка за допомогою створення креативної навчальної програми разом з вчителями та учнями вирішує цю проблему. Яскравий приклад завжди ми наводимо про вільнюську школу, коли була проблема, вчителі жалілись, казали, діти нас не чують, Можливо, це така загальна проблема. Діти нас не чують. І я креатив партнер, щоб допомогла вирішити цю проблему. Вони направили туди звукорежисера, якогось рок-музиканта в минулому, я вже точно не пам'ятаю. І він познайомився з дітьми і каже: слухайте, мене якраз.
А він з апаратурою приїхав? Ну так, щоб так, щоб діти почули вже.
Так, він каже: мене є класна ідея, давайте ми зробимо звуковий портрет Вільнюса. І дав кожному гаджет, ну не знаю, це може бути мобільний телефон, якийсь з диктофоном, і вони пішли записувати звуки Вільнюса. А потім зробили з цього перформанс, якусь там виставу, показали всім вчителям, дітям.
І це можна зробити на Донбасі? Ви хочете, можна знайдуться достатня кількість звукорежисерів, там не знаю, музикантів, співаків і письменників.
А до речі, дуже багато людей творчих просто їдуть на Донбас.
Та так.
Коли була спеціальна програма у Мінкульту, яка називалась «Зброя культури», та яка мала координувати ці поїздки, то люди їздили в межах цієї програми частково за свої гроші. А коли все це закінчилося, то просто за свої гроші їздять.
Так, і продовжують їздити. Тому ми маємо такий волонтерський потенціал, який готовий працювати, лише потрібно трохи володіти техніками Creative Partnership і робити це. І це робити, все просто брати і робити.
Часу кілька хвилин залишилося. Дзвінки є 239-60-19. Лариса Артюгіна, керівник громадського об'єднання «Новий Донбас» в нашій студії, а ви в ефірі. Добрий день.
Доброго здоров'я вам бажає радіослухач, який ще пам'ятає ідеали помаранчі в революції. Сьогодні якраз річниця. Ну, запитання таке. В минулу неділю бачив на телеканалі 1+1 випуск вечірніх новин, і ось там Цаплієнко, відомий тележурналіст, сказав, що на території Донбасу тільки 20% населення проукраїнські настроєні.
Так, дякуємо. Як вам вдається, для мене секрет, пане Сергію, як вам вдається сканувати абсолютно всі медіа і сипати цитатами? Та звідки ви час берете? Ну, це окрема тема. Але насправді це питання соціологічно. Ну, не можна так на глазок сказати, десь близько 20%, або десь близько 30%. Тому що це абсолютно, не, як кажуть соціологи, не репрезентативні дослідження. Та? Вони можуть подавати викривлені інформацію. Що ви думаєте?
Я теж говорила з людьми, розпитувала, які настрої. Ну, хтось казав там 50/50. А потім я запитала під час, до речі, всеукраїнського диктанту, День письменності, писемності переукраїнської. У нас не було інтернету і не було ні одного українського каналу радійного. Уже рік, як у Станиці Луганській, немає ні одного українського радіо, ніякого просто.
І ми говоримо про повернення.
Так. Я запитала, слухайте, як ви тут з телебаченням, які канали? Насправді, кажуть, це дуже просто. А у кого є тарілка, той приймає українські телеканали і дивиться, і той проукраїнський налаштований. Але в половини людей немає і ніколи не було цих тарілок, і не буде найближчим часом, бо людям потрібно будинки відновлювати, а не тарілки купувати. Тому дуже просто і дуже напряму пов'язана орієнтованість в станично-луганській країні людей.
Я хочу зараз збалансувати цю подачу, тому що громадське радіо почало мовлення на Донбас, причому серйозно почало мовлення. І свої передавачі зараз стоять, які ведуть мовлення. Тому, шановні слухачі на Донбасі, будь ласка, шукайте громадське мовлення, громадське радіо на частотах, в тому числі на ультракороткохвильовому і на FM-діапазоні.
Там так. Немає цього каналу, я вам свідчу, тому що я 3 дні звідти повернулася. Можливо, їх
залежно від районів,
так,
розумієте?
Залежно... В Станично-Луганському районі немає ні одного.
Залежно від районів, так. Наприклад, Волноваха слухає, інші райони там... В районі Маріуполя і ведеться мовлення активно, але ми в процесі. І тут, звісно, потрібно, щоб це не лише там робили окремі телерадіоорганізації, а має бути спланована державна політика.
Міністерство інформації має працювати, розумієте? Піднімати своїх чиновників, їхати на місце, розумієте? А не з кабінету з Києва керувати і розказувати. І бачите, яка реальність на місцях. Тому що це взагалі злочин проти українського народу, коли рік немає ні одного українського радіо, немає українського телебачення і не буде. Хоча поруч є ретрансляція.
Ви про Станицю Луганську зараз говорите, так?
Звичайно. Так. Дуже про конкретно місце.
Ларисо, 30 секунд до кінця. Оця програма, пілотний проєкт про творче співробітництво для шкіл Донбасу, вона далі продовжуватиметься і поширюватиметься на весь Донбас? Залишиться в одному районі, в 3 школах?
Ні, ми зробили зараз пілотний проєкт. Ми зрозуміли, яку частину технік можна використовувати, що працює. І зараз маємо такий попередній план – зробити ще пілотний проєкт уже не в прифронтовій зоні, а, не знаю, там, в Сумській, Черкаській області, де насправді така сама ситуація, тільки немає війни. І після цього вже пропонувати велику програму. А тим часом, паралельно, ми будемо вести перемовини із ректорами і київських педагогічних вузів, і Луганського університету, який зараз знаходиться у Старобільську, де готують майбутніх вчителів. Ми хочемо, щоб студенти, педагоги майбутні їздили на практику от якраз в наші школи, які потребують. З одного боку, вони мали пряме спілкування з дітьми, бо у Старобільську вони знаходяться і мають тільки можливість дистанційно вчитися і не мають практики, вони хочуть до дітей.
Ну і тут треба зважати, що багато університетів виїхало в інші області України, та і могли б їхні випускники повертатись на Донбас. А скажіть, а волонтери, вчителі на Донбас поїдуть? Що для цього потрібно зробити?
Ну, по-перше, треба мати бажання, да, тобто бути небайдужим і мати відкрите серце і розуміти, чому ти це робиш, внутрішню мотивацію. По-друге, безумовно, потрібно, щоб була підтримка або вузу, так, або там районно профільного, я маю на увазі підтримка влади. І все, так, в школі все допоможуть і знайдуть житло, і допоможуть адаптуватися. Головне, щоб люди розуміли, що це потрібно, і знали про це, що є, що така величезна потреба в допомозі існує.
Тобто має бути гуманітарна хвиля волонтерська,
так?
Так. Наступна хвиля на Донбас гуманітарна, яка стосується, там, скажімо, системи освіти, медичного, медицини.
Ну... Абсолютно, абсолютно. І гуманітарна, і знаєте, громади дуже потребують не тільки допомоги, але ще й нових знань про сучасний світ, як це влаштовано, як працюють муніципальні різні органи, тому що, наприклад, в Станиці Луганській вже рік не існує муніципального відділу комунального, і рік не вивозиться сміття. І все місто, містечко, величезний горг сміття, бо його ніхто не вивозить. От цього треба починати, розумієте? Культура та гуманітарні хвилі починаються з простих речей, з наведення елементарного порядку навколо свого будинку.
І чистоти.
Насправді,
і
початків стільки, що той клубок треба не знати, за яку нитку хапатися, очевидно, одразу з багатьох. Лариса Артюгіна, керівник громадського об'єднання «Новий Донбас», була сьогодні на нашій студії. Дякуємо вам, Лариса.